зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Дали и колку заштедија институциите по одлуката за штедење електрична енергија? Радио Слободна Европа беше во посета на некој министерства кој открија како ги намалија сметките за струја. Помошта од Европската Унија е добродојдена, но многу е важно како ќе се користат парите, коментираат аналитичарите откако фон дер Лајен најави помош од 80 милиони евра за ублажување на енергетската криза во земјава. Од светот, наскоро се очекува зелено светло од Турција и Унгарија за влезот на Финска и Шведска во НАТО. Започнуваме со агенцијски вести. Министерството за внатрешни работи ја известува јавноста дека се направени сите потребни проверки во врска со денешните пријави дека 9 училишта на територијата на Скопје добиле мејл со закана за поставена експлозивна направа и дека утврдиле оти станува збор за лажни пријави. Виднаш по добиените пријави од полицијските службеници се преземени мерки за безбедно евакуирање на училиштата, а потоа се извршени детални проверки од тимови за антитерористички проверки и е утврдено дека станува збор за лажни пријави, соопштија од МВР. Српската полиција ја спречи посетата на косовскиот вице-премиер Бесник Бислими во Белград, потврди за РСЕ портпаролот на Бислими Клисман Кадија. Тој додаде дека пред да влезе во Белград, полицијата спречила на тамошно патување поради безбедносни причини. Бислими денеска отпатува за Белград за да учествува на две тркалезни маси за прашањата на диалогот Косово-Србија. Централната изборна комисија на Босна и Херцеговина утврди дека Милорад Додик, лидерот на Алијанса на независните социјалдемократи, освоил најмногу гласови за председател на Република Српска. На денешната седница Централната комисија со 6 гласа за и 1 против го усвои извештајот за резултатите од повторното пребројување на гласовите за председател на Република Српска. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен денеска изјави дека местото на Косово е во Европската унија и дека ЕУ не е целосно без Косово. На пресконференција посредба со председателката на Косово Вјоса Османи, таа рече дека Косово ќе има поддршка на патот кон евроинтеграциите и оцени дека Приштина направила голем напредок и е посветена на европскиот пат. Европската централна банка нареди уште едно големо зголемување на каматните стапки со цел да се ограничи инфлацијата која е надвор од контрола. Управниот совет ги зголеми референтните каматни стапки за 3/4 од процентниот поен или за 0,75%. Овие стапки имаат за цел да ја запрат неизбежната инфлација поттикната од високите цени на енергијата и постпандемиските ефекти во снабдувањето и оживувањето на побарувачката за стоки и услуги по олеснувањето на ограничувањата од COVID. 19.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Како дел од мерките за справување со последиците од енергетската криза, владата го задолжи целиот јавен сектор да ги намали трошоците за струја за 15% во однос на лани. Штедењето на струја започна да се применува од 1 септември, а некои од институциите веќе успеале да ги намалат сметките. До 43% помала сметка добило Министерството за локална самоуправа, а во Правда заштедиле 12%. Прилог на Јасмина Јакимова.
Нови стедлеви светилки, лифтот заменет со скали, нема вклучување клими и дополнителни грејалки, темни ходници. Ова се само дел од мерките што министерствата ги презела за да ја намалат потрошувачката на струја. Како дел од мерките за справување со последиците од енергетската криза, владата го задолжи целиот јавен сектор да ги намали трошуците за струја за 15% во однос на лани. Мерките почнаа да се применуваат од 1 септември, а ќе траат до 31 март. Во Министерството за локална самоуправа во септември потрошувачката на струја е намалена за 43% во споредба со истиот месец лани, односно биле заштедени 3500 киловат часови струја. Нуреден Исмаили е задолжен за спроведување на мерките во ова министерство. За Радио Слободна Европа, тој вели дека и предвладината одлука за штедење бил човекот што ги гасал светилките во министерството, оти последен си одал дома.
Тука кај нас немаше ни каз, ни јас не сум пишал ни мејл до никој. Сега, ако се однесуваш како дома, ќе внимаваш на се.
Од 16 министерства, колку што има македонската влада, 10 министерства во своите згради ја намалиле потрошувачката на струја за повеќе од 15%. 3 се околу границата, а 3 се под 10%. Од оние кои најмалку намалиле потрошувачка на струја, се Министерството за одбрана и за надворешни работи со заштеди од 8% и Министерството за здравство која е намалило потрошувачката на струја за 2%. Од Министерството за здравство, на прашањето на РСЕ за тоа што прават за да заштедат, одговорија дека во постапка е смена на светилките со штедливи, но тоа не им помогнало многу во штедењето. И релативно новата баракна фасада пак на Министерството за правда не беше доволна да заштедат над 15% струја. Септември го завршија со намалена потрошувачка за 12% во својата административна зграда. Арсим Нуредини надгледува како се спроведуваат мерките во ова министерство. Тој за РСЕ вели дека се исклучени сите бојлери во зградата, исклучени се и феновите за сушење раца во тоалетите. Старите светилки се заменети со нови и штедливи, а во салите за состаноци климите се користат само по потреба.
Рационално трошење на клима уредите, лифтот да се користи рационално е први и втор спрат, да не се користи, да не се пушта светло во текот на денот, системот за грејење да не е вклучен со температура повисока од 21 степен.
За тие што нема да заштедат беа најавени санкции, но од влада се уште немаат конкретизирано какви ќе бидат тие.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Парите од Европската Унија се добродојдени, се дел од коментарите по помошта од 80 милиони евра која ја најави председателката на комисијата Урсула фон дер Лајен. Од една страна ќе придонесе за ублажување на енергетската криза, од друга страна е сигнал дека евроинтеграциите продолжуваат. Сепак, треба да се има контрола како и на што се трошат парите, велат аналитичарите. Со некој од нив разговараше Марија Митевска.
Со помош од 80 милиони евра Европската Унија испрати порака дека земја во Западен Балкан не се сами во справување со енергетската криза, ако се суди според изјавата на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен за време на посетата на Скопје. Итна буџетска помош која ќе биде достапна од јануари, како што изјави фон дер Лајен на заедничката пресконференција со премиерот Димитар Ковачевски, е сигнал дека Унијата е заедно со Западен Балкан во енергетската криза. Помош иако е добре дојдена, не е значајна како износ, а не знаеме ни детали за што парите ќе бидат искористени, вели поранишниот министер за финансии Џевдет Хајредини.
Јас не верувам дека Европска Унија ќе дозволи да владата одлучи како ќе се користат, затоа што владите на Македонија дел од парите ги злоупотребуваат за корупцијски намет.
Помошта е добре дојдена, посебно што е неповратна и секако ќе придонесе за ублажување на последиците од кризата, вели директорот на МЦМС Александар Кажаловски. Од друга страна, според него, износот е отприлика колку едногодишните ИПА фондови кои Европската Унија ги издвојува за земјава, што значи дека сега помошта е дуплирана. Но како што додава, ако се земе предвид дека помошта изнесува 2% од буџетот на земјата, кој е 4 милиарди евра, би требало и сами да можеме да се справиме со кризата.
Од друга страна, конечно ги дава тие сигнали дека почнуваат да се придвижуваат работите во смисла на евроинтеграцијата. Откако се отвори нали процесот на скрининг?
Според Хајредини, помошта треба се насочи кон најранливите слоеви на населението.
Ама јас не сум сигурен, затоа што премногу искуство имат нашите политичари на власт да парите ги насочат така како што ним ги одговара за нивните партиски членови.
Кржаловски вели дека не е поборник од целта на нашето членство во Европската Унија треба да биде финансиска поддршка од блокот, иако како што додава, тоа ќе биде една од поголемите придобивки. И кај нас на тоа се гледа како спас, бидејќи Македонија нема од што друго да се развива.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Доколку не се промени собранискиот деловник и во иднина ќе останат можностите за блокирање на собранието, смета председателот на парламентот Талат Џафери. Истражувачи од Институтот за демократија пак долготрајната блокада на парламентот ја оценуваат како многу деструктивна. Прилогот го подготви Владимир Калински.
Блокадите во собранието се случуваат уште од 2020 година, од самиот почеток на мандатот на актуелниот партенечки состав, така што некои закони се блокирани и повеќе од две години. Опозицијата во моментов не доаѓа на координации, а партениците меѓу другото дебатираат за предлогот за избор на Ристо Пенов за министер за локална самоуправа, за избор на двајца уставни судии, а се чека усвојување на законот за парична помош на ранливите групи граѓани за справување со енергетската криза. Во моментов опозицијската ВМРО-ДПМН прави активна блокада на собранието, а Левица најави блокади во врска со референдумот. 20-тина закони беа блокирани пред почетокот на летните одмори. Законот за прекршоци е системски, за кој е потребно да гласаат 2/3 од пратениците и е меѓу оние кои со години се чека на нивно усвојување. Долго време не се усвоени ниту изборниот законник, законите за наставници, основно и средно образование, кои се заглавени во ресорните комисии, како што беше и изборот на нови уставни судии. Председателот на собранието Талат Џафери на денешен брифинг со новинарите рече дека за подобрувањето на работата на собранието необходна е измена на собранискиот деловник за уеднина да биде оневозможена блокада на работата. Одложувањето на усвојувањето на многу закони е нотирано во извештајот за напредокот на Македонија на Европската комисија, каде се наведува дека работата на парламентот е нарушена поради политичка поларизација. Влора Речица, истражувачка од Институтот за демократија Societas Civilis, вели дека иако блокирањето на собранието не е нова појава во македонската политичка сцена, тоа според неа е многу деструктивно. Таа вели дека најновите извештаи на Институтот за демократија во рамки на програмите за парламентарна поддршка исто така укажуваат на недостаток на аргументација и интеракција меѓу пратениците на мнозинството и опозицијата.
Што укажува дека нема консензус за многу прашања. Со оглед на тоа дека се наоѓаме во глобална економска криза, во глобална енергетска криза, многу е важно да имаме функционално собрание која не само што ќе носи закони, но исто така ќе биде функционално за да може да врши надзор врз извршната власт.
Вели Речица.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, Финска и Шведска се поблиску до членството во НАТО со тоа што 28 од 30-те членки на Војната Алијанса досега ја имаат депонирано ратификацијата за нивно пристапување по гласањата во националните парламенти. Она што сега недостасува е всушност иницирање на слични процеси во Унгарија и во Турција. Принесува Гоце Атанасов.
Дипломатите се се повеќе уверени дека Шведска и Финска ќе станат членки на НАТО или на крајот на ова или во почетокот на идната година. Најочигледна и најочекувана пречка во овој процес се уште е барањето согласност на Анкара. Откако Хелсинки и Стокхолм аплицираа за членство во средината на мај, како директна последица на рускиот напад врз Украина, надежите беа големи дека процесот на пристапување со голема брзина ќе им овозможи да се приклучат на глубот до крајот на летото или почетокот на есента. Но турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган имаше други идеи. Иако тој на самитот во Мадрид на крајот на јуни ја одобри поканата на НАТО за Финска и Шведска, до неа дојде по постигнувањето трилатерален меморандум заедно со Хелсинки и Стокхолм на маргините на собирот во Мадрид. И додека повеќето други членки на НАТО побрза во текот на летните месеци да ги ратификуваат протоколите за пристап, Турција наблюдуваше како Финска, особено Шведска, ги исполнуваат ветувањата во меморандумот. Ова особено се однесуваше на Шведска, домна околу 100.000 луѓе со курдско потекло и среде изборна кампања што кулминираше со нова десничарска малцинска влада. Шведската подготвеност може би само се зголеми со стапувањето на функција на премиерот Улф Кристерсон. Неговата партија, како и неговите коалициски партнери, се цврсто пронато. Бидејќи Ердоган ќе се бори на председателските избори во јуни, а финците одат на избори на почетокот на април, има нови надежи на сите страни да се затвори ова прашање многу пред тоа. Останува Унгарија и причините зошто нејзиниот парламент се уште не изгласа ратификација. Официјално е наведено дека собранието и владата се зафатени со изготвување и гласање за ново законодавство со цел да се обезбедат замрзнатите средства од Европската унија во износ од 7,5 милијарди евра. Но малкумина веруваат дека тоа одзема толку многу време и е вистинската причина за доцнењето. Шпекулациите во Брисел укажуваат на три работи. Прво, дека Будимпешта го користи доцнењето за да изврши притисок врз Стокхолм и Хелсинки за на крајот да го одобрат протокот на европски пари во Унгарија. Второ, дека на унгарското одолговлекување треба да се гледа како на сигнал за Москва, оти Будимпешта останува најголемиот пријател на Кремљ во Западниот блок. И трето, дека тоа се прави во знак на солидарност со Турција.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.